Вие сте с Радио България.
Добра среща, уважаеми дами и господа! Започва новата работна седмица, а това е първото издание на предаването България днес на Радио България за нея. Хуморът е най-силното оръжие срещу тегобите на делникът, казват старите хора. В България днес ви предстои днес една среща доказателство на тези думи. Специално пред Радио България говори най-добрият комедиен продуцент в Чикаго за 2023 година, българката Джулия Тони Стоянова. Ще чуете един разговор за пътя от Варна до града на вятъра, за историите от живота, които пленяват публиката, за американската мечта и българската общност зад океана и за подкрепата, която е гориво за успех. След това ще се върнем на Стария континент, за да поговорим на български език в сърцето на Рим с доцент Наталия Няголова, като част от гостуването на нашата програма при българите в Италия. Ще завършим празнично и музикално с авторската пиеса «Миш-маш на рожденникът» днес, маестро Антони Дончев. Всичко това в следващите близо 60 минути, които започват с по-важните новини накратко до този час. Все още няма решение от браншовите организации в земеделието дали ще се проведе национален протест на земеделските производители, съобщи Българската национална телевизия. Предстоят срещи по асоциации, за да се обсъди договореното вчера на среща с премиера. По думите на Симеон Караколев, съпредседател на една от животновъдните асоциации, в разговорите правителството е покрило на 90% финансовите им искания. Управляващите са обещали да бъдат отделени 150 милиона лева за животновъдите, млекопреработвателите и производителите на плодове и зеленчуци у нас. Премиерът Николай Денков обаче не е посочил конкретни суми, а производителите ще трябва да докажат, че са на загуба. Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев прие представители на браншови организации, които днес протестираха пред Министерството. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Той заяви, че е отворен за диалог с тях и ги призова да обсъдят исканията им по протестната декларация. От бранша обаче отказаха да проведат конструктивен диалог. В сградата на главната дирекция за борба с организираната престъпност се проведе специализирана операция след сигнал за шпионска дейност, съобщиха за Българската телеграфна агенция от прокуратурата. Става въпрос за служител на МВР, който е изпращал информация по електронен път към хора, свързани с Русия. Според източник на Българското национално радио става дума за жена, която е изнасяла класифицирана информация към бивш служител на Руското посолство в България, обявен за персона нон грата. Следствените дейности продължават с претърсвания на различни адреси. Междувременно Нова телевизия съобщи, че акция отново по обвинение за шпионаж е започнала и в Държавната агенция национална сигурност. В Пловдив главният секретар на Министерството на вътрешните работи Живко Коцев потвърди информацията за задържан шпионин в системата на вътрешното ведомство. По думите му, служителят е бил наблюдаван от няколко месеца. В София няма да бъде обявена грипна епидемия, съобщи пред журналисти здравният министър Христо Хинков. Той добави, че нивото на заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания намалява, както в столицата, така и в цялата страна. В София област то все още е високо, затова и Министерството на образованието и науката ще прецени дали да бъде обявена ваканция и ще продължи с онлайн обучението на учениците. България и Румъния ще координират бъдещите си действия, за да постигнат премахване на проверките по вътрешните европейски граници. За това се споразумяха външните министри на двете страни, Мария Габриел и Луминица Одобеско, на среща в София. Мария Габриел изтъкна, че това е първото официално посещение на румънски външен министър в България след повече от 10 години. В столичната болница Света Екатерина откриха официално хеликоптерна площадка, на която да кацат въздушните линейки. Тя е в близост до останалите болници от комплекса на Медицинска академия в столицата. Министърът на здравеопазването Христо Хинков посочи, че това е втората от трите подобни площадки за въздушни линейки в София. Комисията за защита на потребителите търси трайно решение на въпроса, свързан с индексацията на цените за мобилни услуги. Пред Българската национална телевизия Стоил Алипиев, председател на Комисията за защита на потребителите, посочи, че има правни аргументи, които защитават потребителите и търговците едновременно. Комисията за защита на потребителите ще се произнесе в обозримо бързо бъдеще, как ще отговори на исканията на трите големи мобилни оператори за вдигане на цените, стана ясно след обсъждане с представители на институции и потребителски организации. Предстои да бъде изготвен доклад на основата на правни аргументи, съобщи председателя на комисията Стоил Алипиев. Той припомни, че ситуацията с едновременното вдигане на цените се повтаря трета година, което поражда напрежение. През последните 3-4 години 89,1% от българите отдават значение на здравословното хранене, а 60,6% са променили своя хранителен режим. Едва 10,4% обаче закусват редовно, а за 45,4% вечерята е основно хранене. Това показва проучване на хранителните навици на българите по поръчка на голяма търговска верига в партньорство с Медицинския университет във Варна и Асоциация Родители, проведено през януари сред 800 души. Запитаните мъже и жени са на възраст между 16 и 70 години от различни населени места. Изследването отчита, че 43,1% от българите предпочитат да си приготвят храната сами. Според 55,6% от сънародниците ни, здравословното хранене означава да се храниш разнообразно, а за 16,4% са важни и разумните количества. Още за изследването четете на нашия сайт www.bnr.bg Радио България. Министерството на туризма ще представи България на 27-то международно туристическо изложение ЕМИТ, което се открива утре в Истанбул и в него ще се включат 95 държави. По традиция форумът събира десетки хиляди туристи и професионалисти в индустрията. Конференция на тема «Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации» ще се състои утре в София, това съобщи Военното министерство. Форумът е първото събитие от календара за отбелязване на 20-та годишнина от присъединяването на България към НАТО. Вицепремиерът и външен министър Мария Габриел ще открие конференцията, на която ще бъдат популяризирани инициативите и проектите на Европейския съюз и НАТО в областта на отбраната. В публикуваните днес световни ранглисти в тениса Григор Димитров запазва 13-то си място при мъжете, а Виктория Томова се изкачи с една позиция и вече на 64-та позиция при жените. Продължаваме с прогнозата за времето. През нощта над България ще е предимно ясно. Вятърът ще отслабне, но ще остане доумерен. В Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Във вторник ще бъде слънчево и топло с разкъсана висока облачност. Преди обяд на места в Северна България все още ще духа силен вятър, но бързо ще отслабне. И след обяд в цялата страна ще бъде слаб, доумерен от запад-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса по Целзий, в София около 16. В планините ще бъде също предимно слънчево. Вятърът ще отслабне, като максималните температури на височина 1200 метра над морска височина ще бъдат около 14 градуса. На Балканите във вторник ще бъде топло и предимно слънчево, вятърът в повечето райони ще отслабва. В Западна Европа, на Пиренейския полуостров и във Франция ще остане сравнително топло, но със значителна облачност, която от запад на изток ще започне да намалява. На британските острови ще вали дъжд. Топло и ветровито, предимно облачно, на места с слаби валежи от дъжд, ще бъде в Белгия, Нидерландия и в по-голямата част от Германия. над централните райони на континента в Италия и централното Средиземноморие ще бъде предимно слънчево. Над Северна и Източна Европа ще преобладава облачно и мъгливо време. В източната част на Европейска Русия на места ще има значителни снеговалежи с сравнително силен вятър. Максималните температури за Рим ще бъдат до 18 градуса, за Мадрид 15, Лисабон 17, в Париж ще бъдат до 12 градуса. Максималните стойности за Чикаго във вторник ще бъдат 8 градуса по Целзий, за Ню Йорк 5 градуса, за Майами 17. Това бяха по-важните новини на Радио България до този час. Следете ги в развитие на нашия сайт www.bnr.bg Радио България.
България днес за сънародниците ни от близо и далеч.
Предаването България днес на Радио България започва с една изключително усмихната и приятна среща, която ни предстои в следващите минути. В началото на месец януари тази година една българка беше коронясана за най-добър комедиен продуцент в Чикаго за 2023 година по време на The Gazillas Annual Comedy Awards Show. Годишните награди за стендъп комици на чикагското списание The Comedy Gazelle. Благодаря на Чикаго, че гласува за мен. Това наистина кара сърцето ми да прескача всеки път, когато си го помисля, написа в своя инстаграм самата тя. Българката Джулия Тони Стоянова. И преди да продължим историята в духа на американската мечта и момичета от Балканите, трябва да уточним, че стендъп комеди е един от най-популярните сценични жанрове в Северна Америка. Редица холивудски актьори започват пътя си именно с изяви на сцената на комедийни клубове. А сърцето на тази индустрия е градът на вятъра – Чикаго, който покори и българката Джулия.
Вие сте с Радио България.
Да започнем от там. Джулия, как така една българка се оказа най-добрият комедиен продуцент в Чикаго за 2023 година?
Честно да кажа, беше доста голяма изненада и за мен. Не съм много сигурна, че имам точния отговор на този въпрос. Аз се борих за наградата срещу трима американци. Ние даже се базикаме, че нашия комедиен офис в Чикаго е доста малък. Ние всички се познаваме. Мисля, че сме може би около 600-700 представители на комедийния бизнес. И знаеки моята конкуренция, беше голяма изненада изобщо да си видя името, споменато за наградата, и самия факт, че бях извикана на сцената, беше страшна изненада. Така че нямам абсолютно никакъв отговор на вашия въпрос.
Да. За нас поне е радост. Разкажете ми повече, какво представляваше самото състезание и какво представлява тази награда, която сте получила?
Наградата е организирана от комедийно списание, което е в Чикаго. Казва се The Comedy Gazelle. Водено е също така от комик. Цялото нещо беше всъщност затворено гласуване за всеки един представител на комедийния бизнес в Чикаго. Влизаш, отговаряш първо на въпроса дали си комик, дали си продуцент или си просто фен на комедията. И в първи кръг хората всъщност влизат и предлагат имена на комици и на продуценти, които те смятат, че заслужават най-много да бъдат номинирани за 2023-та. И след това във втори кръг преминават 4 човека с най-много гласувания във втори кръг и вече всеки гласува. Тази година се включиха 500 комици, които гласуваха, и мисля, че до сега беше възможно най-голямото гласуване, което са имали до сега. И също така за първа година те включиха категорията най-добър продуцент, така че аз съм всъщност първата, която печели тази награда.
Което е страхотно. А самата награда получавате от вашият комедиен ментор, както казвате.
Да, навсякъде. Някъде в България се скъса връзката и беше обявено, че наградата ми беше връчена от директора на Netflix, което искам да кажа, че не е вярно. Джеймс Уеб ми е много добър приятел. Той е комедиен ментор за мен. Познаваме се вече от 3 години и най-важното е, че се запознахме в момент, в който нито моята кариера отиваше на някъде, нито неговата, така че имаме много добро разбиране помежду си. Но миналата година също така и за него огря слънце в комедията. Той записа няколко спешала за Netflix комедийни и също така 2024-та му предстоят, мисля, че още 5 или нещо такова. И за мене беше страшна чест да получа наградата от неговите ръце, просто защото в последните 3 години той буквално ме е водил във всяка една стъпка. Бил е с мен на телефона, с часове, давайки ми съвети, казвайки ми кое е правилно и кое не е правилно в комедийния бизнес.
Да уточним тогава още една новина. Вие самата работила ли сте за комедийни проекти за Netflix, както излезе като информация тук?
Да, това също е вярно. С него записахме Самурел Netflix Special и също така Майк Норманд. Те бяха направени 2022 Самурел и 2023 Майк Норманд.
Преди да говорим още за кариерата и за комедията, нека да поставим началото на историята на Джулия Тони Стоянова, която започва история като че ли във Варна.
Да. Аз съм родена във Варна и също така, когато бях на 14-15 започна да се интересувам от театър. И естествено всеки един българин следващата му стъпка е да се премести в София, да кандидатства в Театралната академия, в НАЦИС. В 2016-та всъщност завърших НАЦИС с актьорско майсторство за куклен театър и една седмица по-късно реших да си събера багажа и да се преместя в Щатите.
Как се случи това? Защо решихте така?
Когато бях трети курс в НАЦИС, отидох на студентска бригада, както повечето българи, докосващи се до Америка. И страшно много ми хареса културата и тази американска мечта, която те имат. Макар че, разбира се, има много голяма разлика между да отидеш някъде за няколко месеца и след това да отидеш и да започнеш да живееш. Някакси американската мечта започва да се изплъзва между пръстите ти, когато всъщност се преместиш тук. Но аз винаги съм била много вдъхновена и много заинтересована от някакси американската култура, от всичките тези филми, които съм гледала, когато съм растяла в България и така.
Заминахте с идеята да продължите кариерата си на актриса, на артист или просто да опитате да изградите по-светло бъдеще?
Беше по-скоро да изградя по-светло бъдеще. Определено не отидех с идеята, че отивам в Холивуд и ще стана актриса или ще бъда на сцена нон-стоп. По-скоро и аз съм абсолютно сигурна, че всеки един човек, който се е местил в друга държава, ще ме разбере. Първите няколко години са просто години на оцеляване. Въобще забравяш за всяка една мечта, опитваш се да оцелееш, ходиш само на работа. И дори да имах някаква представа какво исках да правя в началото, тя определено се изпари доста бързо. Но не, нямах идея да бъда на сцена или нещо такова. Просто исках някакси да отида и да си пробвам късмета и просто да видя как нещата ще се развият. И не съжалявам. До сега мисля, че това беше най-доброто решение, което съм взимала.
Как се срещнахте с стендъп комедията?
Имах приятел, който се занимаваше с стендъп. Аз трябва да кажа, че когато отидох в Америка, всъщност нито бях чувала за стендъп комедията, за този тип изкуство. По това време, 2016-та, въобще не беше почти споменато в България изобщо. И моя приятел така ме открехна и ми каза за стендъп. И също така ми каза, че има училище в Чикаго, което е най-известно с техния импровизационен театър. И също така имат и стендъп курсове. По това време моят английски беше много въпросителен и аз много исках да си оправя английския. И някакси много се сцената по това време, вече след 3 години. И исках някакси да ги комбинирам нещата. И така се оказах на сцената на Second City, взех класове за импров театър. След това толкова много ми хареса, че се записах също така и на стендъп класове. След това ме приеха в тяхната консерватория, завърших консерваторията и стъпка по стъпка просто, аз както обичам да казвам, нещо се обърка тотално в живота ми и попаднах в стендъп.
Имаше един много луд и надут, звездата на класа, после каза заминавам, тук ми е тясно. Аз го питам за къде, той ми вика как къде е Холивуд.
Ясно.
Няма начин да не ме хареса, толкова съм хубав, фитнат, сресан. Ортодонта сложи ми усмивка, грея като мивка, надарен съм с хиляди таланти. Антисантиментален тип съм, нямам прототип, като съм удив съм. Заминавам още утре, викаш и си гледам кефа. Чакай да ти кажа, брат, списъка на Стефан. На Мадона да намеря телефона, на Шакира да й купя сувенир. Сънчелина да изпиеме голям чин, даже не един, даже не един. На Мадона да намеря телефона, на Шакира да й купя сувенир. Сънчелина да изпиеме голям чин, даже не един, даже не един. До Америка. Америка се има, няма 8 часа, купил съм си и билет. Първа класа най-отпред, за да гледам хоризонта. Хората ме чакат там, хората ме тачат там. Ортодонта ми направи ослепителна усмивка. Мога да играя, вика, мога да танцувам, пея без почивка. Мен не ме лови сън, аз и съм или не съм. Бели маратонки, нови силиконки, вълци, хромозоми, този рай води фада. Две тела в едно, пада сняг над Сахара, бряг, свят най-зелен. Всяка ме не тича и Холивуд ме обича. Толкова съм хубав, симпатичен, заминавам още утре, вика, ще си гледам кефа. Чакай да ти кажа, брат, списъка на Стефан. Заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Кой сега е номер едно?
Кинобомба.
Чисто нови бели зъби,
без бомба.
Кой сега е номер едно?
Кинобомба. Чисто нови бели зъби, без нито една бомба.
Минаха години,
колко?
Точно 23. Изпаряват се мечтите, ставаме добри, по-добри, най-добри. Никакви и пари, и пари, и пари. И дори, например, Ято Ангели да прелети над нашите глави. Да ни каже здрасти, подаряваме ти щастие. Няма да ги видиме, нали? Нали?
Нали? Нали? Нали?
Както се мотая, гледам оне ден, обаче той е моя стар приятел. Променен вече, малко побелял, малко понадебелял, влачи си корема покрай мен. Аз се чудя, абе, той ли е, не ли той, някак си не ми прилича на герой. Много смотан, почвам да го меря от петите до главата, от главата до петите. И отново от петите до главата, после сядам на тревата, после бамо дигам си ръката, пляс. По челото викам, а, кво, ти не си ли там? Няма ли да обикаляш по света голям? Викам, а, кво, ти не си ли там? Няма ли да обикаляш по света голям? Викам, а, кво, ти не си ли там? Няма ли да обикаляш по света голям? Викам, а, кво, ти не си ли там? Няма ли да обикаляш около света голям? Помня как ми каза, заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Заминавам, кой сега е номер едно?
Кинобомба.
Чисто нови бели зъби,
без бомба.
Кой сега е номер едно?
Кинобомба. Чисто нови бели зъби, без никто една бомба.
Заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Заминавам,
Холивуд, Холивуд.
Кой сега е номер едно?
Кинобомба.
Чисто нови бели зъби,
без бомба.
Кой сега е номер едно?
Кинобомба. Чисто нови зъби, без никто една бомба.
И така, в духа на Холивуд, разговорът ни с Джулия Тони Стоянова продължава.
За българите от близо и далеч.
И 2021 година правите своят комедиен клуб Red Room. Какво представлява?
Да, в 2021 се запознах с един друг комедиен продуцент, който много му хареса факта, че съм от друга държава, че имам българско общество зад себе си и ми предложи да организираме с него шоу. Аз по това време работих като барманка в един бар и се избазиках с моят тогавашен шеф. Хей, защо да направим едно шоу, комедийно шоу тук? И той се съгласи. Оказа се, че в бара, в който работя, имаха задна стая, която беше огромна. Тя се ползваше за склад. Беше пълна с прах, така че беше някакъв ужасен ужас да изчистим тази зала. Но с общи усилия изчистихме, оправихме сцената, сложихме столове и направихме едно шоу, което всъщност беше толкова успешно, че решихме да направим още едно. И след това трето, и четвърто, и пето. И се стигна до момента, в който просто собственика дойде до мен и ми каза, харесва ми какво правиш, харесва ми с какво занимаваш, харесва ми самия факт, че имаме нова клиентела, защо просто не го обърнем на комедиен клуб. И аз се съгласих и в момента сме бизнес партньори вече от 2 години и половина. Red Room Comedy Club става все по-популярен в Чикаго и до сега съм горда да кажа, че за 2 години и половина сме имали повече от 400 американски комици, играещи на нашата сцена.
Което е страхотно. Вече сте споменала, че чувството за хумор е различно на нас, българите и на американците. Аз смея да твърдя, че на нас, балканците, е по-различно от това на американците със сигурност.
Българите и балканците, според мен, някакси са по-стегнати. Когато започнеш да играеш пред тях, те малко сядат срещу тебе като на война и си казват, хайде сега разсмей ме. И ако ме разсмееш, все едно аз съм изгубил, което не трябва да е така. Американците са по-лесни да ги разсмееш. Те излизат, сядат в комедийния клуб с идеята, че те са дошли да се забавляват, да се смеят, докато балканците са малко по-стегнати. Но ако хванеш една група с балканци и я сложиш и я заобиколиш в група с американци в комедиен клуб, тогава някакси българите се отпускат и все едно американците им казват, спокойно, всичко е окей, можеш да се смееш, няма да изгубиш срещу комика, ако не се смееш. И така. И се смеят на абсолютно същите неща, но просто някакси балканците трябва да получат позволението, че е окей да са навън и да се забавляват.
Каква е тайната на това да бъдеш добър стендъп комик? На това да забавляваш добре публиката, когато застанеш пред нея на сцената?
Трябва да си много добър в разказването на истории. И също така трябва да имаш интересен живот. Ако нямаш какво да разкажеш, определено няма какво да правиш на сцената. Така че лични истории, всичко да идва от сърцето. Също така доза късмет, понеже колкото и добър да си, ако няма кой да те забележи, ако няма кой да ти подаде ръка, малко трудно се случва в тази сфера, за жалост.
Въпреки че стендъп комедията е изключително развит жанр в Америка и едни от най-добрите комедийни актьори, които виждаме на големият екран, са тръгнали именно от подобни шоу-програми. И самият Кевин Харт казва, че смехът лекува всички рани и това е нещо, което ни свързва и трябва да продължи, именно да се смеем. Смехът какво излекува в теб за всички тези години, които си далеч от родината?
Ох, много, много неща. Определено смехът ме е изкарал от много трудни моменти, много моменти, в които съм се чулила, що е от България, защо е предприех тази стъпка, защо се боря толкова много, защо работя тези работи, които не ми плащат толкова добре, или ходя на училище и плащам всички тези пари. И някакси всичко се изпарява на края на деня, когато отидеш, качиш се на сцена и ти разкажеш историята. И всъщност разкажеш всяко едно нещо, което ти е в главата и което те тормози и си го изкарваш от себе си. И някакси, като накараш хората да се смеят, твоите проблеми не изглеждат чак толкова големи. И се прибираш вкъщи с усмивка и просто си готов да си легнеш и да се събудиш на следващия ден и да го направиш отново и отново и отново.
Както казва известният комедиен актьор Кевин Харт, смехът лекува всички рани. И това е нещо, което ни свързва. Независимо през какво минаваш, смехът те кара да забравиш за проблемите си, както обсъдихме и с самата Джулия Тони Стоянова. А какво я донесла наградата, която е получила, а именно за най-добър комедиен продуцент на Чикаго за миналата година, ще научите само след минути.
Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце. Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори и за момент опитай като мен. Виж малките неща. Будил се сутрин, не ще бъда това, което искам. Каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце. Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори и за момент опитай като мен. Виж малките неща. Мога да губя, обичам
звуче лудо. Е, това може би, но после тръгва и не поглеждам назад. Всеки от нас мисли за своя ден и за своя свят. Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, докато времето ни държи за ръце. Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. Дори и за момент опитай като мен. Виж малките неща.
Нали разбираш? Та страстна, светя там, където другите гаснат. За теб не съм бил никога, но мога и да бъда. Телата са горещи, е любовта присъда. Забравила, че съществувам. Само блага дума ми е нужна, за да кажа, че не искам друга. Ще се усмихна, щом все още има смешни. Не се обръщай, много твои са за тебе грешни.
Ако виждаме бъдещето, тогава за какво ни е? Невъзможно е да сме каквито не сме. Дори и за момент опитай като мен. Виж малките неща. Каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме. По пътя си вървим, тук като времето ни държи за ръце. Помниш ли, каза ми, че невъзможно е да сме каквито не сме.
Продължава разговорът ни с Джулия Тони Стоянова, най-добрият комедиен продуцент в Чикаго за 2023 година.
Радио България. За българите по света.
От тук нататък на къде, Джулия? И тази награда ще отвори ли врати, които си искала да бъдат отворени за теб?
Определено отвори врата, на която аз съм чукала много дълго време, и това е вратата към българите. До сега съм работила само с американци. И някак си след като получих тази награда, българското общество в Чикаго се събуди. Много българи всъщност дойдоха да ме поздравят, купиха си билети за моите шоута, хората в България чуха за мен. Така че тази награда определено отвори вратата към българското общество и съм много щастлива най-сетне да стигна и до сърцето на българите. Някак си, както в стендъп комедията, ми беше много по-лесно да отворя сърцата на американците първо, отколкото за жалост на нашите българи. Но сега някак си виждам, че се случват нещата. Накъде, според мене, ще си остана в Чикаго? Чикаго се води като един от най-големите и проспериращи места за стендъп комедия в Америка. Не само в Америка, всъщност в цял свят. Така че за сега Чикаго определено е място, където оставам. И надяваме се с всеки следващ успех да се качваме все по-нагоре и по-нагоре.
Пожелаваме ти го от сърце. По повод българската общност там и за игравката с това, че си благодарила на 10-те души, които са гласували за теб по време на конкурса. Не се ли чувстваш част от тази общност? Когато нови българи пристигнат в Чикаго, всъщност един от големите им проблеми е, че те пък много се стопяват с другите българи там и не успяват да изградят връзка с американския начин на живот. При теб как беше?
При мен сякаш беше обратното. За мен има два типа не българи, а по-скоро емигранти. Единият тип са точно хората, които се местят в друга държава и им е толкова мъчно за родината. И нали, в това няма абсолютно нищо лошо. Но тази мъка просто не им позволява и не им помага. И те се просто се заграждат с тяхното общество, ходят само в български магазини, само в български ресторанти и някакси затварят вратата към друга култура. И за мен това е много тъжно и се надявам, ако хора осъзнаят, че правят тая грешка, просто да си отворят малко сърцата. Ти пак може да си българин, ти пак може да си в българското общество, но да не бъдеш толкова затворен, да си по-отворен към други култури, да си по-разбираш към други хора, идващи от други култури. Втория тип са малко хората като мен. Аз влязах в съвсем различна среда. Даже в момента понякога, ако не се чуя с родителите ми по телефона, понякога имам 3-4 дни, в които въобще не говоря български. Което е много тъжно за мен, но аз работя с американци, моите приятели са американци, всички комици около мене са американци. И за това някакси толкова много страдах, че българите не им беше толкова интересно, че има българка, която се занимава с стендъп в Чикаго, понеже аз се опитах няколко пъти да поствам неща в българските фейсбук групи и да, намират се хора, които ще проявят интерес, ще дойдат, но не беше чак толкова много, знаеки, че имаме общество, което е 250 хиляди българи в Чикаго. Самия факт, че аз съм работил с 10-15 души, за мене беше много болно и много-много се надявах, че някой ден ще успея да грабна и техния интерес и сега, виждайки, че това малко по малко се случва, ме прави много щастлива.
Пожелаваме наистина много успех през новата година. И има ли още някой, на който трябва да благодариш, защото ти е казал?
Да, след наградата, понеже аз бях толкова ушашавена, нито имах реч, нито нищо, нито благодарих на Джеймс, нито на приятеля ми, на абсолютно никой не благодарих. И звънах по телефона на баща ми и му казах за абсолютно всичко. И той почна да се базика по телефона. И трябваше да кажеш благодаря и на баща ми, благодаря и на майка ми. И затова аз се базиках в моя пост, че и благодаря на баща ми, понеже той ми каза така. Но сега благодаря ви много на вас, че ми отваряте тази възможност като втори шанс да благодаря. Да, искам да благодаря на баща ми и на майка ми за това, че подкрепиха. Дори като единствено дете ме подкрепиха и застанаха зад мен зад решението ми да замина за Америка. И също така искам да благодаря всички хора, които са ми подали ръка през тези 8 години. Наистина означава много за мен.
Ние пожелаваме успех на Джулия Тони Стоянова и се надяваме пътят от тук насетне да продължи да бъде все така смешен, но и малко по-лек. Thank you.
Това е Радио България.
И предаването България днес, първо за новата работна седмица. Връщаме се на територията на Европа, но продължаваме да усещаме духът на България. Ла Сапиенца в Рим е един от най-старите и престижни италиански университети, основан през 1303 година. В наши дни това е най-големият университет на Стария континент по брой студенти редовно обучение. Подобно на други висши учебни заведения на Ботуша, и в него се преподава български език. В момента българският лекторат се числи към една голяма катедра, наречена Европейски, Американски и интеркултурологични изследвания, и е в колегиума Южнославянски езици. Заедно с сръбски и хърватски научаваме от доцент Наталия Няголова, лектор по български език и култура в Ла Сапиенца. На фона на повече от 30-те чужди езика, които се преподават в Римския университет, в това число и големите международни езици, българският е в много конкурентна среда, твърди доцент Няголова. И още научаваме от разговора и с колегата ни Венета Николова, част от рубриката Радио България при българите в Италия.
Какъв е интереса сред италианските студенти да изучават български език? Какво ги кара, какво ги стимулира да учат български език?
Този университет, системата е малко по-различна, мисля, от останалите места, където съм работила досега. Тоест, ние нямаме право да правим реклама на лектората, ние нямаме право да слагаме обявления за това, че има такъв лекторат или някакви материали, филми предварително. Тоест, студента трябва да има вече интерес да дойде при нас, да ни попита и да изрази желание да учи при нас. На фона на повече от 30 чужди езика в университета е ясно, че доста трудно избора може да падне върху нас. Като се има предвид, че това са всякакви езици, включително големите международни езици. И мисля, че почти всички възможни европейски езици се преподават като специалности, така че в една много конкурентна среда сме.
Добре, все пак има интерес. Какъв е интереса?
Интерес има, слава Богу. Не мога да кажа, че е много голям. Около 6 човека с вариации учат при нас, като специфичното е това, че студентите могат да изберат български като основна специалност.
Българска филология.
Да, ние го наричаме българска филология, но тук не се нарича българска филология. Може да бъде като втори език, може да бъде просто изучаване на български език без кредити. Така, за собствено удоволствие, за собствена употреба.
Какво ги кара тези хора да проявят интерес към български? Това е един малък език все пак.
Да, много различни са мотивите. Едни студенти избират български, защото имат български произход. Други, защото по някакъв начин имат приятели българи, били са в България, имах такава докторантка, която случайно попада на едни археологически разкопки, близо до Шумен. И така харесва България и започва да учи български. В момента имам студентка, която пък е потомка на бесарабски българи и така е попаднала в нашата група, за да изучава български език.
Как протича самото обучение на езика? Има ли възможности, примерно, те да пътуват в България или някакви разменни начала, т.е. и практически да упражняват езика?
Министерство на образованието и науката на България от много години предлага за всички студенти, изучаващи български език, всяко лято възможност да участват в тези летни семинари по български език и култура, които са два в Софийския университет и в Великотърновския университет. Не мога да кажа, че тук желанието за тези семинари е много голямо, защото през лятото тези семинари се провеждат такова време, когато италианските студенти все още имат сесия. И разбира се, това ги спира. Ако някой оставил някакви изпити за по-късно, те не могат да отидат. Но не мога да кажа, че пък и никой не ходи, нали, по един човек така на година евентуално, който има свободното време през този месец юли.
Вие все пак имате опит в преподаване на български език. Какво ви прави впечатление, с какви трудности се сблъсква един чуждестранен студент, когато изучава български език?
Ами веднага ще кажа, че в различните страни трудностите имат различен характер. Значи, за моя опит, който е вече повече от 10 години като български лектор в чужбина, работила съм в университета ЕЛТЕ Будапеща, 4 години, 5 години в Московски държавен университет. Тук в Италия работя в един трети вид контекст. Значи, миналото е, може да се каже, много благодатно, защото италианците също имат палеославистична школа, много силна. Но все пак това е останало малко или повече в миналото. Но, за съжаление, това нещо е позагаснало. Има ги все още тези връзки, има ги тези специалисти, но така някакъв масов интерес от страна на младите хора към палеославистиката не мога да кажа, че има. От друга страна, за съжаление, много от студентите просто нямат информация за България. Някак си ние се преливаме в един общ контекст с останалите балкански страни и младите хора нямат достатъчно информация и по отношение на култура, и по отношение на самия език. Какво представлява той, защото той е специфичен в славянското езиково семейство. Мисля си, че този информационният поток, идващ от България, някак си не достига съвсем до студентската младеж. Та иначе италианците мисля, че имат голям потенциал да изучават български език, още повече, че все пак нашия език е аналитичен, какъвто и италианския. Интересуват се от културата. Тези, които веднъж започнат, вече оттам, нали, процеса върви. Те започват да се интересуват и от културата, и от фолклор, и така нататък. Но въпросът е веднъж да влязат в тази система, в този процес на изучаване на език. Надявам се, че ще има някакви опции, в които някакси да бъдем още по-видими, защото, разбира се, тук много институции се борят за това България да присъства в културното пространство, да има интерес към нея, да ни се показват нещата, нали, вече тук на местна почва. Но аз се надявам, че ще има още опции. Мисля, че трябва да се работи много за преводите на българска литература, на български филми, на италиански. И тук Културния институт прави много в това отношение. Разбира се, българистите, колегите българисти и италианци също, но не е достатъчно. Може би трябва да се измислят още някакви програми, чрез които българската литература не е само съвременната, тя, разбира се, е важна. Но още има бели петна от класиката, които трябва да се преведат на италиански и мисля, че това е много важно. Или преводи, които са по-старели, нали, и които трябва да се актуализират. За мен, като за филолог, това е много важен канал.
А за нас като журналисти и хора приели каузата България за своя лична кауза е много важно да чуваме приказките и размишленията на хора като Наталия Няголова, която със сигурност работи за това България да бъде малко по-позната, поне в Италия. Чухте интервюто на Венета Николова с доцент Наталия Няголова, лектор по български език и култура в Ла Сапиенца. Цялото интервю, текст и видео към него може да намерите на нашия сайт www.bnr.bg Радио България.
България днес. Едно предаване на Радио България.
А един от най-универсалните езици е този на музиката. И днес отбелязваме 65-тият рожден ден на един голям български музикант – Антони Дончев. Пианист, композитор, аранжор, а от 2010 година и главен диригент на биг бенда на Българското национално радио. Антони Дончев е роден в София в семейство на музиканти. Негов баща е композиторът Кирил Дончев, а брат му е контрабасистът Георги Дончев. Учи пиано – първо в музикалното училище, после и в музикалната академия в София. Джазът го спечелва още като ученик и той дебютира на Софийската джаз среща през 1978 година. Следва участието му в квартет «Фокус», а в средата на 80-те години двамата с перкусиониста Христо Йоцов създават легендарната формация «Акустична версия». Участва в редица музикални форуми у нас и в чужбина. Сцената и записите срещат Антони Дончев със световни имена, като Кърт Елинг, Джо Лувано, Милчо Левиев, Йълдъс Ибрахимова и още много други. Той пише музика и за театрални постановки, и за игрални филми, но последните години отдава голяма част от творческата си енергия на биг бенда на Българското национално радио. В рубриката «Песен на деня» ще чуем неговата авторска пиеса «Миш-маш», където Антони Дончев е и диригент. Документален запис от концерта «50 години биг бенд на Българското национално радио», състоял се в първо студио на радиото на 11 ноември 2010 година. Първата година, в която Антони Дончев е начело като главен диригент и на биг бенда на радиото. Честит рожден ден на Антони Дончев и му пожелаваме наистина вдъхновяващи и нови музикални приключения, които да сподели с биг бенда на нашата медия. Аз, Весела Кръстева, се разделям с вас с пожелание за усмихнат и спокоен ден. Thank you.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.